បញ្ញាទី7គំនិតប្រឌិតបង្កើតថ្មីនៅក្នុងសង្កាត់ស៊ីលីកូនវ៉ាលីត្រូវបានជំរុញដោយការបរាជ័យដែលជោគជ័យនិងដោយមិត្តភាពស្រាលស្រាលធម្មតាបើគេនិយាយពីវិស័យច្នៃប្រឌិតបង្កើតរបស់ថ្មីថ្មីឬវិស័យអ្នកវានុវត្តសពថ្ងៃនេះសង្កាត់ស៊ីលីកូនវ៉ាលីគឺស្ថិតនៅលើកំពូលតារាងប៉ុន្តែ100ឆ្នាំមុនទីនេះគឺគ្រាន់តែជាចំការផ្លែឈើមួយតែប៉ុណ្ណោះការផ្លាស់ប្ដូរបានចាប់ផ្ដើមដោយសារតែទស្សនវិស័យរបស់លោក Fred Terman ជាព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ត្រឡប់ទៅទស្សវត្សឆ្នាំ1930លោក Fred Terman បានជួយចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានបដិវត្តកុំព្យូទ័រដោយការវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រ Fulit and Packard ឬ HP ដែលបានបង្កើតឡើងដោយអតីតសិស្សរបស់គាត់គឺ Bill Fulit និង Dale Packard ក្រោយមកគាត់បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាមួយឈ្មោះថាសួនឧស្សាហកម្ម Stanford ដែលជាសួនឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាដំបូងគេនៅលើពិភពលោកលោក Fred Terman មិនខ្លាចសោះឡើយចំពោះភាពបរាជ័យផ្ទុយទៅវិញគាត់បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនឹងផ្លាស់ប្ដូរសួនឧស្សាហកម្មនេះទៅជាសាលារៀនប្រសិនបើអ្វីៗមិនអាចទៅតាមការគ្រោងទុកការចេះយកបរាជ័យមកប្រើប្រាស់បែបនេះគឺជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់មួយនៃភាពជោគជ័យរបស់សង្កាត់ Silicon Valley ឆ្លងកាត់រឿងនេះសហគ្រិននៅទីនោះថែមទាំងបានបង្កើតពាក្យថ្មីមួយថាការបរាជ័យដែលជោគជ័យដែលបានន័យថាបរាជ័យដែលឆ្លាតវៃរហូតទាល់តែសម្រេចបានអ្វីមួយយើងមិនបោះបង់ចោលពេលបរាជ័យទេតែត្រូវប្រែពីកំហុសឆ្គងនោះរួចសាកល្បងសាជាថ្មីតាមមធ្យោបាយថ្មីមួយទៀតភាពក្លាហានប្រឈមមុខនឹងភាពបរាជ័យរបស់អ្នកសង្កាត់ស៊ីលីកូនវ៉ាលីបានធ្វើឲ្យសង្កាត់មួយនេះប្រែក្លាយជាសង្កាត់ដ៏អស្ចារ្យមនុស្សដែលធ្វើការនៅទីនោះមិនខ្លាចចំពោះហានិភ័យធំៗនោះទេព្រោះពួកគេដឹងថាបើក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មពួកគេដួលរលំក៏ពួកគេអាចរកការងារធ្វើនៅកន្លែងថ្មីៗបានយ៉ាងងាយការលេងល្បែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នេះបង្កើតលំហអាជីវកម្មមានទាំងជោគជ័យមានទាំងបរាជ័យជាច្រើនមិនគួរជឿការពិតជាក់ស្ដែងចំណត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនកំពូលកំពូលទាំង10នៅទីនោះដូរឆ្លាស់គ្នាជារឿយរឿយជារៀងរាល់ឆ្នាំ
Ebukion មានសុភ័យជាច្រើនផ្នែកដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មសហគ្រិនភាពការគ្រប់គ្រងភាពជាអ្នកដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគអចលនទ្រព្យការលក់និងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលព្រមទាំងសុភ័យជាច្រើនមុខផ្សេងទៀត
កត្តាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យសង្កាត់ស៊ីលីកូនវ៉ាលីពោពេញទៅដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតគឺដោយសារតែមនុស្សក្នុងសង្កាត់នេះឲ្យតម្លៃទៅលើមិត្តភាពស្រាលស្រាលធម្មតាមិត្តភាពស្រាលស្រាលធម្មតាគឺជាទំនាក់ទំនងដែលមនុស្សរាប់អានគ្នាត្រឹមតែធម្មតាធម្មតាសាមញ្ញគ្មានភាពធ្ងន់ទោទុនដោយមនុស្សសញ្ចេតនាលើគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេមិត្តភាពធម្មតាស្រាលស្រាលទាំងនេះគឺមានច្រើនខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសង្កាត់នេះពីព្រោះយើងសង្កេតឃើញថាសង្កាត់នេះស្រូបទាញអ្នកមានទេពកោសល្យវ័យក្មេងជាច្រើនមិនថាអ្នកទាំងនោះមកពីសាលារៀនគូប្រជែងពីមុនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមិត្តភាពស្រាលស្រាលនេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងបែបនេះទី1គឺមនុស្សដែលមិនសូវជាស្គាល់គ្នាឬមានមិត្តភាពស្រាលស្រាលគ្នានឹងគ្នាគឺច្រើនតែចេញមកពីសាលានិងទីកន្លែងខុសៗពីគ្នាដោយសារតែកត្តានេះពួកគេអាចចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីៗប្លែកៗដល់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រសិនបើពួកគេឲ្យតម្លៃលើមិត្តភាពជិតស្និទ្ធខ្លាំងវិញនោះប្រហែលជាពួកគេទាញតែមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនមកធ្វើការជាមួយបើទោះជាមិត្តម្នាក់នោះមិនសូវពូកែប៉ុន្មានឬមានជំនាញដូចតែខ្លួនគ្មានអ្វីប្លែកសោះក៏ដោយនោះទី2មនុស្សដែលមិនសូវជាស្គាល់គ្នាមិនសូវដេកដួលលើមនោសញ្ចេតនាមិត្តភក្តិនោះទេអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យពួកគេងាយនឹងប្រកែកជំទាស់និងដេញដោលទៅលើគំនិតមិនសមស្របទាំងឡាយដោយមិនខ្វល់ថាវាប៉ះពាល់មិត្តភាពអ្វីនោះទេដើម្បីជៀសវាងការកើតមានចំនួនពួកគេសុកចិត្តនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកបញ្ចេញគំនិតដែលមានតម្លៃតាមរបៀបនេះពួកគេអាចរីចម្រើនចំណេះដឹងជំនាញបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស